Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Příjemný poslech Radia Wave vám přeje Petr Bouška, posloucháte další epizodu magazínu Balance a mým dnešním hostem je Ondřej Bahník, facilitátor, terapeut, který má výcvik Grove Transpersonal Training a průvodce šamanskými technikami. Ondro, ahoj.
Ahoj.
A právě o šamanských technikách a o šamanství se budeme dneska bavit. Co jsou to ty šamanské techniky a jakými technikami ty pracuješ? Co si pod tím vůbec můžeme představit?
To, co dělám konkrétně já, je, že především dělám osobní léčení, osobní očisty. Se věnuju lidem individuálně, nebo i třeba celým rodinám. Já se věnuju očistám prostor a doprovázím lidi během jejich osobní iniciace nebo osobním nějakém rozvojovém procesu, řekněme i během psychospirituální krize. Doprovázím lidi i během některých přechodových rituálů, což je element společnosti, takový prvek, který jsme ztratili. Vlastně chybí nám přechodové rituály, zkušenosti z kluka na muže, z dívky na ženu.
Svatby, pohřby, narození dětí si představím, když řekneš přechodové rituály.
Ano, ale my jsme vypustili ten spirituální prvek, takže v běžné společnosti je to spíš důvod pro veselku, pro nějakou zábavu. Častokrát je to odžití spíš nějaké instituciální dohody, než jako hluboká spirituální zkušenost, která dělá nějaký vnitřní závazek. To znamená, že se snažíme navázat na ty prvky z původních tradic, anebo i z naší původní tradice, která je smysluplná a plně aplikovatelná do našeho běžného života. Nesnažíme se žít na stromech nebo vrátit se k pazourkům, ale snažíme se navázat na spirituální kořeny a ty rozvíjet proto, ať můžeme jít i v moderní společnosti v dobrém spojení sami se sebou a s našimi kořeny.
Magazín Balance se věnuje psychoterapii, duševnímu zdraví, sebepoznání, seberozvoji. Jakým způsobem lze tohle propojit právě s šamanskými technikami?
Já nevím jistě, jestli je to plně propojitelné, ale ono se to navzájem nevylučuje a může se to navzájem podporovat vlastně. Nějaký psychoterapeutický prvek hlubivného hledání v sobě, snaha o změnu náhledu, který vede k celistvosti, je podobný v rámci šamanských technik, kdy ta práce probíhá na spirituální úrovni, na něčem, co by mnozí šamané nazvali jako energetická úroveň, prostě spirituální svět kolem nás. Jedno i druhé může fungovat jako integrativní technika právě. To znamená, nějaký spirituální zážitek může být dobrým integračním spojujícím prvkem pro dlouhou dobu naší psychoterapii, která ty jednotlivé puclíky poskládá dohromady, až dají obraz, až dají mozaiku, která nám dává nějaký smysl. A tak samo, když člověk postupuje nějaké šamanské techniky nebo práce s posvátnými medicínami nebo nějaké rozšířené stavy vědomí. Je skvělé, když má dobré zázemí pro integraci, když na to není sám a jako jeden z těch integračních prvků může být psychoterapie.
Takže je to z tvého pohledu do nějaké míry kompatibilní, může se to podporovat, může si to pomáhat, ale ty světy jako takové se úplně neprolínají.
Určitě se to může navzájem propojovat. Myslím si, že v tom individuálním procesu se nakonec ty světy protnou. Že to není rozdělitelná zkušenost uvnitř nás, i když každá z těch praxí používá jiné techniky, zvenčí vypadá výrazně jinak, ale vede k stejnému bodu, k poznání sama sebe, k rozpomenutí se, kdo jsme, odkud jdeme, kam kráčíme. Jednoduše vede nás k větší rovnováze v našem životě. Proto ať se nám lépe žije sami se sebou i s lidma okolo nás.
Když jsem si dělal rešerši na rozhovor s tebou, narazil jsem na to, že velkým tématem je pro tebe příroda a její cykličnost.
Protože my jsme s ní plně spojení. Nejde oddělit příroda, respektive nějaké naše prostředí, od nás samotných. To prostředí nás formuje. My formujeme naše prostředí. Takže je to nějaké vzájemné komunikaci s celým krajinným rázem, s místem, ve kterém jsme se narodili nebo ve kterém žijeme, ta komunikace mezi námi a tím místem a námi je velice důležitá. Jednoduše, ať se nám žije dobře.
Já si taky říkám, že z hlediska sebepoznání a duševního zdraví, nebo zdraví celostně pojatého, je taky dobré následovat ten cyklus té přírody. U nás jsou to třeba roční období, nebo máme i nějaký spirituální kalendář, nebo se to dá pojmout i vlastně v rámci jednoho dne, že se ty věci neustále opakují, ale mám pocit, že v té společnosti, která minimálně v části se od té spirituality a přírody odklání a bere ten život tak jako technicistně, tak každý den je vlastně stejný. A že se to někdy může obrátit tohle pojetí proti nám.
To se určitě děje. Naši předci používali slovo pro rituál, používali obyčej. Že věci obyčejné byly ty cyklické, ty posvátné. My se dneska honíme za novými bohy, za růstem, za konzumem a obrácíme se k takovému trendu, který není úplně trvale udržitelný. A málo kdo z nás se snaží, domnívám se, že to je spíš jako taková věc společnosti jako celku, se obracet k té všednosti a v ní hledat ten vyšší rozměr. Spíš se snažíme cestovat do různých koutů světa a málo kdy už se snažíme velice dobře prozkoumat ten nám nejbližší nebo dobře poznávat nějaké místo do své hlubiny, ale spíš jdeme za zážitky, nových zkušeností. Tudíž myslím si, že když se dodržuje nějaký přirozený řád, třeba sezon ročních období, přirozený řád života, aby děti mohly být dětmi, aby lidé mohli skutečně dospět a mít potom uznání vlastně té dospělosti ze strany rodičů, ze strany prarodičů, ze strany celé společnosti. Potom se nemusí utápět s tím, že by lidi byli stále dětmi ještě v 50 letech. To znamená, když navrátíme nějaký přirozený řád a jeho uznání, když to propojíme i s nějakou spirituální zkušeností, prostě ať to prožujeme my, ideálně i celá naše komunita, tak si myslím, že se snáze navrátíme k nějaké harmonii, nějakém lepším spojení v celé společnosti jednoduše.
Balanc, to nejlepší z duševního bufetu. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balanc.
Vracíme se v magazínu Balanc k rozhovoru o šamanských technikách. Mým hostem je Ondřej Bahník. Do jaké míry jsou podle tebe šamanské techniky z jiných kultur, oblasti a jiného času přenositelné třeba právě k nám? Já vím, že my jsme tady měli nějaké tradice, které do určité míry zůstaly, nějaké se vytratily, ale teď pozoruji ten trend, že se tak jako eklekticky skládá tu a tam, tady z Jižní Ameriky, tady ze Severní, tady od Eskimáků, tady z Afriky. Je to v něčem univerzální a jsou nějaká rizika nebo nemožnost přenositelnosti šamanských technik?
Já si myslím, že některé konkrétní tradice nejsou přenositelné jednoduše, protože nemají smysl. Takže asi nemá nějaký velký smysl se obracet ke slunci a dělat slavnosti posvátné kukuřice ve chvíli, když se neživíme kukuřicí. Ale obecně jako princip věci přenosné jsou, protože přestože neslavíme kukuřici, tak máme dožínky, máme nějaké uzavření plodné části roku. Ten princip přechodových rituálů je přenositelný, ale nemůžeme přenést celou kosmologii určitých kmenů, protože častokrát se ty kosmologie protiřečí. Takže si nemyslím, že by bylo zdravé to jako celek přenášet. A říkám to a vlastně si i druhým hlasem protiřečím, protože místo, které nejčastěji navštěvuju, je oblast And a Amazonie v Jižní Americe, kde vlastně původní obyvatele, kteří jsou plně spojení s posvátnou cykličností se svými tradicemi, tak už jsou všichni víceméně římští katolíci a plně přijali nějakou evropskou podobu blízko východního náboženství a plně to přenesli. To znamená, že určité prvky a určité principy přechodových rituálů přenosné určitě jsou.
Říkám si, že každý si může najít tu svoji vlastní cestu, co mu prospívá a kudy půjde, a to se může právě čerpat i z jiných kultur. Když si vezmeme, že spousta lidí v mém okolí tak cvičí jogu a strašně jim to svědčí a i to spirituálně otvírá, nebo se přiklonili k buddhismu nebo k právě nějakým tradičnějším šamanským technikám nebo cestě, a je to z úplně jiných kultur, ale v tom vlastním mixu prostě nějaký ten jazyk nám a nějaká ta praxe nám může být srozumitelnější než něco jiné, to, co je tady u nás třeba stovky nebo tisíce let.
Vlastně si myslím, že používáme docela dvojí metr, jo? Že všichni chodíme na jogi, všichni chodíme na qigong, obracíme se k východním meditačním technikám, vlastně každý usedá do nějakého vnitřního ticha, do koncentrace, nebo používá meditační techniky během nějakého svého osobního rozvoje nebo nějakého usebrání se. Ale ve chvíli, když se řekne slovo šamanismus nebo šaman, tak už to evokuje nějaké emoce. U každého jiné, ale evokuje to emoce. Když to ty třeba východní techniky, které vlastně nám nejsou původní, tak jsme akceptovali relativně snadno, bych řekl. Tudíž, jak říkám, myslím si, že určité principy přenosné jsou, ale jsou takové věci týkající se konkrétních vesnic, konkrétních zvyků nebo třeba společenských vztahů, které přenosné nejsou. Nejde to vzít jako celý balíček a přenést tady. Ale jsou principy, které jsou stejné na celém světě. Vlastně jenom my jsme tady trošku zapomněli některé věci praktikovat a odřízli jsme se od nějaké společenské přirozenosti posvátného cyklu.
Ono už je zatížené, mi se líbilo, jak jste řekl, že slovo šaman vyvolává silné emoce. Ono je to slovo, které mám pocit, že se k nám dostalo z východu nebo z ruského prostředí. Ale když si prohlídneme kulturní kontexty po celém světě, tak tam často nějaká taková postava byla. Může to být léčitel, stařešina, někdo takový. Mám pocit, že to šaman znamená v překladu nebo v interpretaci ten, který ví.
V každé kultuře jsou ty šamanská povolání různá. Jsou takoví, kteří jsou věštci, ale šamani jsou třeba takoví, kteří hlídají ten cyklus, kteří hlídají, ať jsou dodrženy tradice ve správný čas a správným způsobem, ať to ta komunita nezapomene. Protože komunita, která ztratí spojení s nějakým spirituálním přesahem, začne být nemocná. A u původních národů to vidíme velice intenzivně, sklony k alkoholu, k drogám. Ostatně i u nás je to běžné. Že jo? Když mají lidé žízeň po celistvosti, tak je častokrát zapíjí alkoholem místo spirituální zkušenosti. V každé komunitě šaman dělá trošičku něco jiného. Někteří šamanky se věnují lidem a vyloženě bylinářské a léčitelské praxi. Jsou takoví, kteří se věnují třeba jenom spojení s krajinou, kteří vlastně řeší, kde se co postaví, který strom se může skácet a na který se nesmí šáhnout. Jsou lidé, kteří udržují nějaké posvátné spojení a velký respekt a úctu ke krajině a dobrou komunikaci mezi krajinou a lidmi jako takovými. Takže těch šamanských povolání nebo těch jednotlivých dovedností je mnoho. Každá kultura to má trošku jinak. V některých kulturách tuhle roli zastávají právě ty stařenky a stařešinové, ale v jiných kulturách i třeba nedaleko od nich jsou to kultury, kde tu práci vykonávají ti, kteří jsou zrovna v nejsilnější fázi svého života. Jsou tradice, ve kterých je to výlučně dědičná dovednost, zkušenost, nebo ten výcvik probíhá s touto podmínkou. A jsou kultury, kde se čeká, kde se to vědomí projeví, kde se ta síla moudrosti předků, vlastně v kom se znovu zrodí. Takže těch šamanských povolání je mnoho. To, co dělá šaman, je různé. Obvykle šamané pracují s písněmi, s bylinami, se stavem tranzu a už je kultura od kultury. V některých kulturách šaman dostává do tranzu právě léčené osoby. V jiných zase se dostává do tranzu jenom on sám a vykonává tu spirituální práci na cestě k záchraně duše léčeného jedince. S vírou v to, že když se zachrání duše, když se obnoví, když se očistí duše člověka a jeho nějaké energetické pole, když se vyčistí jeho tělo a jeho orgány, tak vlastně může ta duše do toho připraveného místa dobře dosednout a člověk se stane přirozeně zdravým. Balanc. Balanc.
A ještě jedna část magazínu Balanc o šamanských technikách s Ondrou Bahníkem.
Jak se pozná dobrý šaman?
To je velice individuální hodnocení. Lidé často rádi jdou za silou, když někoho mají velice silný pocit.
Charisma.
Cítí charisma, cítí když šaman dokáže udělat i nějakou show, prostě trošku se předvést, jo? Když má silného ducha, silný projev. Někdo vyhledává ale úplně opačnou zkušenost, někdo hledá klidného, tichého, pokorného člověka, který je k nerozeznání od ostatních naprosto. A to, co je skutečně zač, se pojeví, až když začne pracovat. Kdybych to měl nějak zhrnout do kontextu třeba střední Evropy, tak já sám za sebe bych řekl, že dobrý šaman je takový, u kterého se můžeme cítit bezpečně, že dodržuje určitá etická pravidla, že třeba, že si nechá zaplatit, tak ale svoji praxi vykonává nejenom za účelem zisku, ale za účelem péče o komunitu, o lidi, za účelem sdílení svých dovedností a zkušeností, které často zdědil po minulých generacích anebo ze svých spirituálních zkušeností. Určitě člověk, který je schopný nám bezpečným způsobem pomoci. V případě, že je to léčitel. Jsou i takový šamané, kteří nám poskytují jenom možnost naší vlastní spirituální zkušenosti a tím, že nám pomáhají spojit se sami s naší vnitřní léčivou silou, tak tím nám pomáhají nastavit takové kormidlo k samouzdravovacímu procesu, což si myslím, že je takový velice zdravý a moderní trend, že se vrací ta síla toho léčení zpět do rukou zpátky lidem. Nejenom ať jsou závislí na zásazích druhého člověka, ale ať skrze spirituální zkušenost, ať skrze léčení, které dostanou, jsou schopni najít sami svůj balanc a rovnováhu ve svém životě a díky tomu i zdraví.
Bych na tomhle místě chtěl taky varovat nebo dotknout se i nějaké temnější stránky této práce, protože jsem narazil i osobně na několik lidí, kteří v sobě po výletech do rozšířených stavů vědomí objevili nějaké léčitelské schopnosti nebo predispozice a vypravili se touhle cestou sami a chce se mi říct nekultivovaně. A pak mi to přijde, že někdy to otvírá více rizika, může i škodit. Tak jak si ošetřit právě, pokud někoho táhne tenhle způsob práce, tak mně třeba přijde dobré právě ukotvovat to, dávat to nohama na zem právě v té psychoterapii třeba.
To je dobrý směr, ale ve chvíli, když má člověk spirituální bypass, tak je problém v tom, že nemá pocit, že by potřeboval pomoc. Mám pocit, že by měl pomáhat všem. Člověk nemá nějakou sebereflexi dostatečnou, nějakou ruční brzdu, která by mu dovolila se zastavit a nad tím vším zamyslet, která by dovolila zpochybnit ty vratké kořeny, na kterých stojí, a spíš ten člověk v té honbě za zážitkem, někdo za slávou, někdo za sebedůležitostí, zůstane v takovém rozběhu. To je výhoda třeba těch původních kultur, nevždy, ale samozřejmě i tam probíhá nějaká komercializace a podobně. Co je obvyklé v nějakých tradičních komunitách, že i když má člověk spirituální zkušenost během přechodového rituálu nebo posvátného tranzu nebo během svého vlastního půstu nebo jakékoliv techniky, ostatně ono se to neděje jenom v šamanismu, ale i u východních praktik. Když má člověk takovou zkušenost, že objeví nějakou svoji vnitřní léčivou sílu s potenciálem léčit ostatní, tak rozdíl je, že v těch tradičních komunitách ti lidé ví, že ještě musí počkat rok nebo dva, než to začnou se stařešiny sdílet a že je čeká teprve 5 až 35 let výcviku, než to začnou zkoušet na lidech. My tady nemáme to pozadí té kmenové struktury. To znamená, že člověk má spirituální zážitek a pocítí tu léčivou sílu, najednou ucítí něco, v čem vidí ohromný smysl, v čem můžou pomoci sobě i druhým. A bez výcviku, bez dostatku sebe zkušeností, bez dostatku inspirace z nějaké původní linie nebo nepřerušené tradice, nebo odžitého osobního utrpení a své vlastní vnitřní práci začnou praktikovat. To znamená, že se dneska říká šamán nebo léčitel, vědma, stejně tak lidem, kteří podstoupili 20-30 letý výcvik, kde načerpali generační moudrost, kde se pracuje po generace od nepaměti vlastně podobným nebo stejným způsobem. A říkáme stejně tak i lidmi, kteří včera si dali dvojitou dávku LSD a u toho měli silnou zkušenost, že mají léčivou sílu, což každý máme léčivou sílu uvnitř sebe, ale rozdíl je v tom, že oni za 14 dnů nabijou ceduly nad dveře a začnou praktikovat a někdy se to naučí na lidech, někdy se to ani nenaučí, jenom to dělají.
Takže do tohohle světa předpokládám, že bys taky doporučoval vstupovat velmi opatrně a zjišťovat si mnoho informací dopředu.
Určitě. Tak jak jdeme, snažíme se jít za dobrým lékařem, za někým, na koho máme dobrou referenci, od našich přátel, tak jako jdeme za terapeutem, se kterým podstupujeme nějaký hlubinný ponor a hlubinný proces, jen v případě, že mu skutečně důvěřujeme, že víme, že je tím, kým skutečně je. To si myslím, že platí ve všech oblastech. Tak jak na jogu, nejdeme jenom za někým, kdo má víkendový certifikát a zvládne si dát nohu za hlavu, to nestačí, že? Víme, že potřebujeme nějakou hloubku, že potřebujeme bezpečného průvodce, nejenom technikami práce s tělem, ale i s dechem, ale i v tom spirituálním procesu, který s takovým růstem souvisí. Určitě doporučuji si prozkoumat, setkat se s člověkem, dřív než se člověk pustí do nějaké práce, tak si o tom zjistit co nejvíc. Je dobré se poptat přátel na jejich osobní zkušenost. Ale problematické v naší oblasti je, že to, že někdo dělá něco dlouho, ještě neznamená automaticky, že to dělá dobře. To znamená, musíme dát na nějaký náš vnitřní kompas a neřídit se ale jenom intuicí, ale řídit se i selským rozumem v tom celém procesu. A poté, když cítíme důvěru, když poznáme člověka, že to je člověk na svém místě, že je tím, kým skutečně je, tak se můžeme pustit a odevzdat na cestě hrdiny, což je cesta sebeobjevování.
Ty jsi zmínil termín spirituální bypass. Já bych odkázal všechny posluchače a posluchačky, které to zajímá, k epizodě Balancu s Tomášem Zudou, který o tom mluvil. Jenom ve zkratce, je to nějaké přemostění, výlet nebo únik do spirituálního světa, který není ukotvený nohama na zem? A je to forma úniku nebo popření reality nebo nějaké její části? A říkám si, jestli když někoho táhnou právě šamanské techniky a transpersonální psychologie, jestli tam to riziko třeba není větší. Že si ten spirituální bypass užene a že se z něho bude těžko dostávat ven.
Teď je otázka, co je větší. Větší než sedět u televize a sbírat Rolls Royce? Pravděpodobně je to možné, ale nemám na to data žádné. Teďkom, jestli je to větší než u praxe zásadových meditačních technik nebo jiného kulturního rámce, který může být přivezený. Nemám žádné porovnání. Slyšel jsem, že spirituální bypass a pozoruji to je velice běžný u různých praktik od té jógy, prostě následování různých gurů, je kundalini meditace, vyvolává silné psychospirituální krize, mimo jiné. Vlastně všechny techniky, které mají ty tendence zintenzivnit nebo urychlit náš osobní proces, tak může vést i k takovému přemostění bez rozdílu. Jo, to jsou ale myslím všechny spirituální praxe na světě. Známe křesťanské a islámské fanatiky, známe některé hinduistické guru, kteří bychom mohli říct, že jdou ve vleku spirituálního bypassu. No a samozřejmě i šamani a šamanky nebo jejich učni, nebo lidé, kteří podstupují některé techniky, se k tomu můžou dostat. Protože to není ani šamanské, to není ani jogínské, to není ani buddhistické, to je prostě lidské. To se týká spirituální zkušenosti nás všech. Poté jde o to, jaké má člověk zázemí v rodině, v přátelích, jestli je v terapeutické praxi, jednoduše, jestli má kolem sebe prostředí, které je schopné ho tolerovat a mít obrovskou trpělivost s ním i přesto, že má člověk nějaký svůj intenzivní proces a během něj má pocit, že nepotřebuje pomoc, naopak, že by měl pomáhat druhým, tak potřebuje spíš podporu od komunity, potřebuje obrovskou míru trpělivosti, klidu, protože ten člověk si na to musí přijít sám, protože žádný terapeut a žádný šaman nemůže pomoci někomu, kdo ve skutečnosti sám si nechce pomoct. Čím lepší máme prostředí, které nás nemotivuje se ještě víc odtrhnout do toho svého vnitřního světa, do toho těch posvátných chrámů, na jejich trůnech zrovna sedíme díky naší spirituální zkušenosti, která je dočasná, ale spíš máme podporu komunity, která nás přijímá, i když jsme si na chvíli ulítli, tak o to rychleji může ten celý proces projít a nakonec z něho vytěží nejenom člověk, který prožívá tenhle stav, ale třeba celá komunita.
Občas jsou doporučení ze strany šamanů a šamanek, jak ty si správně řekl, samozřejmě, že to můžou být i ženy, ale ta doporučení můžou být taková, že z pohledu třeba západní medicíny by nad tím mnozí zdvihali obočí, jak se říká, a zejména mě to napadlo, když jsem studoval to téma v případě různých diet nebo nějakém jiném typu chování, třeba, já nevím, tam byl příklad nebo doporučení, aby se někdo nějakou dobu stravoval jenom tvarohem. Tak si říkám, že nevím, jak tohle funguje v duchovním světě, co to může způsobit, ale z pohledu té naší medicíny, tak se někdy ta doporučení nebo ta šamanská cesta může docela vylučovat a může to být rizikové, si říkám.
Já se s tím moc nesetkávám, s takovými extrémníma doporučeníma. Někteří šamané pracují s technikami, jako je půst, nebo jako je nějakým způsobem přísnější forma diety, protože říkají, že někteří zlí duchové se usazují třeba v břiše a je třeba je vyhladovět, ať je člověk může vyhnat. Je třeba dodržet určitou životosprávu, je třeba se hýbat a je třeba snížit příjem potravy, omezit například maso, jít do takového částečně postního režimu. Ale nesetkal jsem se nikdy s takovým postupem, který by mohl být ohrožující pro toho jedince. Vždycky je to dočasný krátkodobý stav, spíš pravidelná krátkodobější praxe, než nějakým způsobem trvalá dlouhodobá. S tvarohem jsem se nesetkal, to jsem jenom slyšel od některých léčitelů, kteří v rámci nějakého odkazu z ajurvédy chtěli léčit tvarohem. Když jsem se na to ptal ajurvédských lékařů, tak to všichni vyvrátili. A musím říci, že dost velká část klientely, třeba mojí osobně, jsou lékaři nebo pracovníci ve zdravotnictví a nějaké velké pohoršování, s tím se úplně nepotkávám. Ostatně některé postupy šamanské léčby nebo tradičního léčitelství a bylinářství nejsou úplně přijímané západní medicínou, ale starými medicínami, jako je ajurvéda nebo čínská medicína, jsou to platné tisíce let staré postupy a funkční techniky. Takže naše západní medicína je skvělá, je úžasná, ideální, když se ty přístupy kombinují. Západní medicína nás dokáže vytrhnout z náručí z té smrti, velice dobře rozumí jednotlivým složkám člověka, ale málo kdy, když nás vyšetří v jedné nemocnici 6 lékařů, tak málo kdy se společně pobaví o našem zdravotním stavu a málo kdy se řeší ten problém celostně. To je ten prostor, ať už pro terapii nebo pro léčitelství, pro bylinářství, ať v rámci té symptomatiky najde nějakou společnou linku a začne celostně řešit náš problém. Nejenom potlačovat jednotlivé symptomy. To znamená, že jsou lékaři, kteří jsou otevření tradičním způsobům léčby. Mimo jiné fitoterapie jako bylinářství je běžný uznaný způsob třeba prevence nebo léčení nějakých jednodušších problémů. Samozřejmě jsou i takoví, kteří se vymezují, protože některé techniky můžou vypadat samozřejmě zvláštně.
Já si myslím, že i na tomhle místě je na řadě opatrnost, nicméně když si vezmeme třeba, napadá mě, o čem jsme tady mluvili, meditace nebo právě ten přerušovaný půst, a k tomu bych přidal třeba ještě metodu Wim Hofa, která kombinuje dechové techniky, cvičení a vystavování se chladu, tak tohle jsou třeba věci, které ta naše západní věda začíná čím dál tím víc zkoumat a dochází k poměrně pozitivním výsledkům, respektive zjišťuje se, že to funguje, když se to určitým rozumným způsobem používá, takže v nějakých oblastech asi svět tradičního léčení a západního léčení taky nachází průniky.
Myslím si, že se to děje, spousta neurologů používá jehličky vlastně v rámci tradiční čínské medicíny pro úlevu od bolesti nebo pro léčení některých obtíží. Psychosomatika se studuje jako součást lékařství, jako jeden z oborů, takže určitě se to začíná trošku přibližovat a ta snaha o tu celistvost se určitě nějakým způsobem projevuje.
Pojďme se ještě vrátit k šamanovi nebo k šamance jako ke člověku. Ty jsi napsal o své práci na web asaya.cz a teď si dovolím citovat. Západní člověk je často zklamaný, protože šaman sice něco umí, ale stále je to jenom člověk. Konec citace. No a já jsem právě občas u šamanů pozoroval, že sice umí cestovat mezi světy, pomáhají léčit ostatní, umí podpořit třeba integraci, ale sami mají z pohledu třeba toho psychoterapeutického nebo nějaké vztahovosti nebo toho spirituální bypassu nějaké rezervy, že někdy zbožťujeme a delegujeme na ně léčení a vidíme v nich nějaké božské obrazy, ale že i oni sami by se někdy možná měli vypravit třeba do té terapie a zahladit si nějaké věci, že ne všechno se dá vyřešit asi v rozšířených stavech vědomí.
A myslím si, že spoustu z nich to dělá taky. Spoustu z nich jsou pod, řekl bych, něco ve formě supervize. Jo, jsou pod supervizí buď stařešinů, nebo dneska už ten psychoterapeutický směr, nebo nové filozofické náhledy i v původních komunitách se objevují. Takže myslím si, že se to děje. A teď je otázka, jestli když je šamán třeba léčitel nebo léčitelka, jestli nutně musí splňovat jejich osobní život, nějaká naše kritéria, jo, jestli je to nezbytný prvek. A to už si musí zvolit každý adept nebo každý klient prostě sám, jestli je to pro něj ten člověk v pořádku s životem, jaký vede, nebo jestli už z toho nemáme třeba dobrý pocit, tak to není člověk, za kterým bychom měli jít, žádat o pomoc nebo podstupovat nějakou hlubinou praxi. To šamanské povolání dává určitou zodpovědnost právě v těch rozšířených stavech vědomí, v rámci léčení, v rámci práce s komunitou, posvátné cykličnosti, ale člověk zůstává jednoduše člověkem. My máme tu tendenci ho zbožťovat takovým křesťanským způsobem, kdy ještě nedávno každý kněz byl považovaný za svatého muže, jediný most mezi Bohem a běžným lidem. Podobně se obracíme ke gurům, kteří jsou považováni za bytosti blíže Bohu, bych tak řekl. Teď jde ale o to, jaké jsou tradice a jestli to, co říkají, opravdu praktikují. To znamená, když narazíme na gurua, na šamana, na kněze, který říká, že od své iniciace je v celibátu a zároveň navštěvuje ženy a vlastně má nějaké problémy v téhle oblasti, tak to není určitě důvěryhodný člověk. Když je člověk, který říká, že nejí maso, ale potom ho potkáme ve fast foodu a něco takového jako podniká, tak asi to není úplně důvěryhodné. Na druhou stranu, to, aby byl člověk ve spojení, nebo to, aby nám pomohl léčitelsky, to, aby nás provedl bezpečně technikami, proto ať si vzpomeneme, kdo jsme, odkud jdeme a kam kráčíme, to ať nám pomůže žít život se smyslem a tím pádem nedělat tolik nesmyslů, proto člověk nemusí být nutně osvícený, proto musí mít určité dovednosti, znalosti, sebezkušenost, musí nás provést dobrou vlastní přípravou, musí vytvořit bezpečné a dobré prostředí pro to, ať jednoduše, ať je bezpečné se takhle zhluboko ponořit, ale to nutně neznamená, že musí splňovat nějaké naše očekávání, protože, jak jsem říkal, jsou původních kultur určité prvky, které jsou přenosné. Ale určité prvky nejsou přenosné, jako je vztahovost třeba. Tady to máme nějakým způsobem nastavené a snažíme se teďkom hledat v tom tu rovnováhu. Ve vztazích se snažíme následovat ideál svatby, nějakým způsobem žít s jedním partnerem. Na druhou stranu rozvodovost je 50%. Svatba už je dneska spíš výjimečný počin než zcela běžný. A snažíme se směřovat k nějakému ideálu. A to neznamená, že v jiné kultuře je ten ideál stejný. V některých arabských komunitách, tak třeba v některých jihoamerických komunitách i severoamerických komunitách je to tak, že když se dítě narodí, tak už je předem domluvené, koho si vezme, z jaké vesnice, ať si nejsou neustále svazky v jedné vesnici, takže probíhá k takovým jako výměnám, ať se občerství krev. To znamená, že lidé si neberou druhého z lásky, z nějakého citu, z nějakého navázání kontaktu nebo na základě dobré komunikace, nějaké osobní blízkosti, a v takových vztazích třeba fungují potom jiná pravidla, než u nás, kde máme možnost volby, kde máme možnost jináčí komunikace, kde máme možnost ze vztahu vystoupit a nastoupit do nových. To jsou ty věci, ty prvky, které nejsou plně přenosné, si myslím.
Myslím, že velmi zajímavé právě na šamanských přístupech je to, že se často obrací do minulosti, třeba do rodové linie, k předkům, nějakým tradicím. A to je něco, co západní psychoterapie v rámci transgeneračního přenosu nebo transgeneračního přenosu traumatu teprve nedávno objevila, zkoumá a integruje. Ale ze své osobní zkušenosti vím, že když se začneme hluboce v té rodové linii, naskočilo mi slovo hrabat, tak řeknu hrabat, tak někdy objevíme a můžeme i léčit a řešit věci, o kterých jsme ani netušili, že se v historii v naší rodině staly a přesto nás třeba i v té každodennosti ovlivňují.
Je to tak. Určitě jsou ty hlubinné ponory i do té rodové linie nezbytné k tomu, ať poznáme sami sebe, ať poznáme našim vlastně celý proces našeho rozhodování a naší vztahovosti, ať mu lépe porozumíme. Ale nemyslím si, že by se šamanské techniky odebíraly jenom do minulosti. Především si myslím, že se řeší to, jaký člověk vede právě teď. To, co teď potřebuje na cestě ke zdraví. Mnohem důležitější, než pochopit příčinu své nemoci, bývá pít lék, který nás z té nemoci vyvede. Jo? A potom se můžeme ohlednout k tomu, co je příčinou, v čem nás to může posílit, co pro to můžeme udělat. Co se dá spravit, to se snažíme spravit. A co se nedá spravit, z toho už musíme vystoupit jednoduše. Přijmout to tak, jako to je, nebo od toho odejít. Jednoduše zvolit si cestu neopakovat neustálý cyklus, který je pro nás ledasčem destruktivní. Ale stejně tak, jak pracují šamanské techniky z minulosti a z přítomnosti, tak pracují i z budoucnosti, protože v rozšířených stavech vědomí, v posvátném tranzu, během půstu, vlastně linearita času se rozpouští a přestává dávat smysl. Máme zážitky minulosti, přítomnosti a budoucnosti zároveň. To jsou ty chvíle, kdy můžeme se potkat s traumatem našeho dědečka z války nebo vlastně vztahu, jak fungovali v našich kořenech, ale také prostě to jsou ty zkušenosti, kdy se člověk rozhodne, jak dál povede svůj život, k čemu bude směřovat, co chce dělat v životě, nebo to jsou ty chvíle, kdy nějaká rada starších anebo rada náčelnice, náčelníků kmene se rozhodnou, že po několika letech přestěhují vesnici o 3 dny chůze jinam, ať načerpají z nového prostředí, ať si prostředí, ve kterém doteďka byli, může odpočinout a zase zarůst prostě a přinést něco dobrého později. Myslím si, že především se ty techniky obrací do toho přítomného okamžiku jako do vztahového bodu, ale pracují s minulostí stejně tak jako s budoucností v místě, kde čas není lineární, kde nedává úplný smysl.
To je poslední, co se vejde do dnešního vydání magazínu Balance, který navštívil Ondra Bahník, facilitátor, terapeut, který má výcvik Grove Transpersonal Training a je to také průvodce šamanskými technikami. Ondro, já ti moc děkuji za návštěvu. Ahoj.
Děkuji moc za pozvání. Ahoj.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.